Jumalan rauhaa teille kaikille ja terveisiä Myyrmäestä. Ensin tähän alkuun tekee mieli vähän kertoa joitakin terveisiä. Olen täällä joskus kyllä käynyt teidän seurakunnassanne ja ollut joissakin palavereissa ja parissa tilaisuudessakin, mutta taas on aikaa siitä vierähtänyt, niin ihan mukava vähän kertoilla. Eli me ollaan oltu 6 vuotta Myyrmäen helluntaiseurakunnassa palvelemassa seurakuntaa ja monenlaista on mahtunut näihin vuosiin. Jumala on ollut armollinen ja seurakunta on saanut kasvaa ja vahvistua ja on tullut monia uusia ihmisiä ja jotenkin se on ollut ihana nähdä sitä Jumalan työtä seurakunnan keskellä ja ihmisten elämässä. Ja meillä on muun muassa siellä 2 kertaa viikossa tämmöinen katukahvila, eli me jouduttiin muuttamaan 1,5 vuotta sitten uusiin tiloihin, kun tuli vesivahinko sinne vanhaan paikkaan. Ja ollaan nyt sitten oltu tämmöisessä aivan niin kuin ihmisten siinä lähellä niin, että meidän seurakunnan tilaisuuksia voi vaikka ikkunan takaa seurata ja kaikki näkyy siihen kadulle, että siitä kulkee paljon kansaa kaiken päivään ohi. Ja tuossa katukahvilassa käy tiistaisin ja torstaisin, niin noin 5-70 aina tulee siihen sitten kahville ja jutellaan heidän kanssaan, jaetaan evankeliumin kirjallisuutta. Ollaan oikein varustauduttu kaikilla mahdollisilla kielillä myöskin, että välillä tulee ihan sitten eri etnisistä ryhmistä sinne ihmisiä ja muslimeja ja monenlaista kansaa ollaan saatu kohdata ja tavallaan se on semmoista kylvötyötä ja sitten aina joku myöskin on tullut uskoon ja se on semmoinen rukousaihe, että saisimme mennä siinä eteenpäin. No sitten meillä on ollut semmoinen haaste, suuri haaste, eli me ei ole saatu sitä vanhaa asemakappelia vuokrattua tai myytyä pois. Siinä oli hyvät vuokralaiset vähän aikaa, mutta he eivät sitten kyenneet suoriutumaan niistä ja se jouduttiin sitten pistämään pois. Ja nyt sitten siellä on aikamoinen rakennusmeininki, sinne rakennetaan skeittihallia. Ehkä jotkut olette tästä jo kuulleetkin, onko joku kuullut? Muutamat ovat kuulleet, joo. Ja nuorille skeittihallia ja se on saanut erittäin semmoisen hyvän vastaanoton. Nyt on rakennustyöt siis menossa, mutta tavallaan rakennetaan siltaa tietyn ihmisryhmän kanssa, eli lasten ja nuorten kanssa sillä alueella, ehkä koko pääkaupunkialueella. Ja se on semmoinen rukousaihe, että se voisi tulla suureksi siunaukseksi siellä. Ja monenlaisia haasteita, muun muassa tuli mieleen, että kun jotenkin se Jumalan työ on niin ihmeellistä, ja Jumala voi niin kuin avata sellaisia ovia ja puroja meidän eteemme, että emme aina oikein tajuakaan, että nyt se tuli tähän, tämmöinen tuli nyt. Ja sitten täytyy vaan niin kuin kuulla, että Herra, että mennäänkö tästä, ja miten tästä mennään, ja muun muassa tämmöinen olin tässä ihan muutaman viikon ajalta tapahtunut, että eräs sisar, meillä on sitten iltapäivällä, niin kuin sunnuntai-iltapäivänä afrikkalainen ryhmä kokoontuu siellä seurakunnan tiloissa. Ja tervetuloa katsomaan, se on erittäin värikästä, kun meillä on ikkunat 3 suuntaan kadulle, kaikki näkyy. Niin siellä sitten afrikkalainen seurakunta ylistää Jumalaa, noin 80 henkeä on siinä mukana. Ja sitten vielä illalla kello 17 on romanialainen ryhmä, jotka tulevat sinne ja pitävät omaa tilaisuuttaan. Ja tämä romanialainen rouva sitten eräs heistä antoi minulle puhelinnumeron, että soita tähän numeroon, että sieltä saa ruokaa. Ja minähän soitan sitten, ei ollut mitään nimeäkään, ja soitin siihen numeroon, ja se oli Mäntsälästä seurakunnan evankelista. Ja siitä poiki sitten sellainen, että nyt me suunnittelemme tämmöistä pientä ruokajakelua meidän seurakuntaan, ja olimme viime viikolla keskiviikkona sitten tämän katuporukan, jotka on siinä katukahvilassa palvelemassa, olimme siellä tutustumassa Mäntsälässä. Ja täytyy sanoa, että se jotenkin upposi syvälle minun sydämeeni. En tiedä, kuinka moni tietää tästä Mäntsälän ruokajakelusta. Te jotkut tiedätte siellä. No me olimme siinä evankeliumi-illassa, eli siellä on tämmöinen elämän leipää jokaiselle, joka keskiviikko. Ja sinne tulee 200-300 ihmistä hakemaan ruokaa. Ja he ovat eläkeläisiä, yksinhuoltajia, pienituloisia ihmisiä, jonkun verran laitapuolen kulkijoitakin, mutta hyvin sellaista tavallista kansaa, suomalaisia. Ja he istuivat siellä lähes 200. Siinä on ehkä 50% uskovia, jotka ovat siinä palvelemassa ja joitakin mukana, mutta suurin osa uskosta osattomia ihmisiä. koko seurakunta aivan täynnä viime keskiviikkona. Ja me saimme laulaa ja todistaa heille. Ja meillä oli semmoinen kuoro, joka oli ihan extempore, eli me vaan mentiin sinne sillä porukalla, ketä meitä palvelee siinä kahvilassa. Me pikkusen harjoiteltiin lähtiessämme muutamia lauluja, ja siellä me sitten lauloimme ja todistimme sille joukolle. Ja jotenkin Jumala oli siinä niin ihanasti mukana, että oikein koki, että Jumala auttoi meitä. Siellä oli semmoisia laulajia, en mä tiedä laulaako he koskaan. Siellä lavalla he lauloivat ja me lauloimme niitä lauluja. Ja sitten joku tuli innostuneena tilaisuuden jälkeen, että tämä oli niin sytyttävää tämä teidän laulaminen, että tulkaa meidänkin seurakuntaan. Se oli tuolta muualta päin. Mä naurattaa, kun me ei oltu siis kertaakaan harjoiteltu yhdessä. Että Jumala voi tehdä tällaisia yllättäviä temppuja meille, jos me ollaan alttiita ja valmiita palvelemaan ja uskalletaan ottaa niitä askeleita, joita hän meidän eteemme antaa. Jumalan tiet ovat niin paljon korkeammalla kuin meidän, hänen tiensä ovat niin paljon korkeammalla kuin taivas on maata, niin kuin siellä sanotaan. Eli haluan itseäni haastaa ja meitä tämän ajan Jumalan seurakuntaa siihen, että uskalletaan Jumalan kanssa astua niihin mahdollisuuksiin, joita hänellä on valmistettuna. Viime aikoina omalle sydämelleni ja myöskin seurakunnan keskelle on laskettu tämmöinen sana. Itse koen sen semmoisena niin kuin sanana, jonka kautta Jumala haluaa puhua. Tämä on Efesolaiskirjeen 3. luku. Ja 20. Hänelle, joka voi tehdä enemmän, moniverroin enemmän, kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa. Eli Jumala voi tehdä enemmän, moniverroin enemmän. Monen todistajan kautta Jumala on puhunut tästä sanasta nyt meidän seurakunnan keskellä. Ja mä jotenkin koen, että Jumala kutsuu meitä niin kuin kuulemaan sitä, kun hän haluaa puhua jotakin, että me voisimme ottaa niitä askeleita. Ja tietenkin me tarvitsemme paljon viisautta ja rakkautta ja Pyhän Hengen johdatusta ja kaikkea siinä, että voisimme olla niin kuin ajan hermolla. Että seurakunta tässä ajassa on monien haasteiden edessä ja ympäriltä tulevan yhteiskunnan keskellä ja sisäisesti ja monella tavalla. Mutta Jumala kutsuu meitä aina sinne rukousalttarille ja kuulemaan häntä ja kulkemaan niin kuin sitä Jumalan tietä juuri nyt, tässä ajassa, tässä hetkessä, tässä vaiheessa, omassa elämässämme ja seurakunnassamme. Ja silloin me olemme niin kuin siellä, voisiko sanoa, niin kuin Jumalan elämän sykkeessä aina, koska Jumala aina tietää, mikä on se oikea askel meille otettavaksi. No niin, tämä oli tällaista, mitä halusin tässä vähän jakaa. Ja vielä haluan lyhyesti esitellä itseni, eli eilen oli 15. päivä marraskuuta ja minä olen tullut uskoon 15. marraskuuta vuonna 75, eli nuorena tyttönä Mikkelin kadulla, aivan kadulla olen saanut antaa elämäni Jeesukselle. Eräs luokkatoverini rukoili minun puolestani siellä kadulla ja minä tulin uskoon. Ja sitten liityin Mikkelin helluntai-seurakuntaan ja kävin kasteella ja täytyin Pyhällä Hengellä. Jumala kutsui evankeliumin työhön. Olin 15-vuotias silloin. En vielä tiennyt, miten se kaikki käytännössä toteutuu, mutta silloin Pyhällä Hengellä täyttymisen jälkeen sain kokea sen kutsun. Ja sitten Jumala on johdattanut monella tavalla. Olemme olleet sitten Raamattukoulussa Belgiassa ja sitten myöskin lähetystyössä siellä myöhemmin ja seurakunnan työssä eri seurakunnissa Tampereella ja lähetysseurakunnassa, että sitäkin on jo sitten kertynyt vuodesta 1988 asti olemme palvelleet seurakuntia. Ja Jumala on hyvä ja uskollinen. Monenlaisten vaiheiden läpi olen itsekin kulkenut ja armoa on se, että saa palvella. Tässä nyt tulee puhuttua kaikenlaista, mitä en ollut kyllä ollenkaan suunnitellut, mutta nyt sitä vaan tulee niin kuin sydämelle mieleen sanoa vielä tämäkin, että ajatelkaa, muutama vuosi sitten olin selkäleikkauksessa, enkä tiennyt, voinko koskaan tehdä mitään työtä, voinko koskaan istua tai seisoa, olin 1,5 vuotta tosi kipeä ja oli sellainen ikaman siirtymä, ja se ei antanut yhtään niin kuin hetkeä olla paikallaan. Yöllä piti kävellä ja ei voinut istua jos 10 minuuttia. Ja sitten leikattiin luudutusleikkaus ja onnistui niin hyvin, että olen täysin työkykyinen ja ei ole mitään kipuja. Voin tehdä kaikenlaista, käydä kuntosalilla ja poimia mustikoita metsässä ja kaikkea. Jokainen asia on lahja sen jälkeen, kun on käynyt sellaisen laakson läpi, että ei voinut kirjahyllystä kirjaa ottaa. Vuoden päivät meni niin, että sohvalle ei ollut mitään asiaa istumaan ja monta asiaa, jota ei voinut laisinkaan tehdä. Ja sitten kun saa niin kuin siitä nousta ja tietää, että tämä on Jumalan lahjaa. Ja tietenkin sitten paljon siitä tulee myöskin sellaista myötätuntoa ihmisiä kohtaan, jotka kärsivät ja kokevat kipua ja sairautta. Mutta Jumala on ihmeellinen. Hänen tiensä ovat erilaisia kuin meidän tiemme, ja hän johdattelee meitä monenlaisten vaiheiden kautta. Meitä opettaa, kasvattaa ja kouluttaa ja paimentaa meitä, että saamme olla hänen yhteydessään. No niin, nyt mä jaan muutamia ajatuksia, kun tämä on tämmöisellä teemalla. Evankeliumissa on Jumalan voima, niin mä haluan jakaa jotakin tällaisesta kokonaisvaltaisesta evankeliumista tai kokonaisvaltaisesta parantumisesta. Ja lähden liikkeelle ihan tästä ajatuksesta, että evankeliumissa on Jumalan voima itse kullekin pelastukseksi. Eli evankeliumi on ilosanoma, se merkitsee tuoda sanomaa. Ja oikeastaan jo vanhassa testamentissa siellä puhutaan siitä ilosanoman tuojasta, joka julistaa rauhaa. Ja se on myöskin voiton sanoma. Se oli sanoma, joka tuotiin aina voiton jälkeen. Ja näin se vakiintui tällaiseksi niin kuin myönteisen sanoman tuomiseksi. Ja Jeesus oli varsinainen ilosanoman täytäntöönpanija. Hän sanoi, että Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa. Ja Jeesus julisti ilosanomaa ja hän myöskin valmisti meille ilosanoman niin, että voimme ottaa vastaan evankeliumin. Ja kun evankeliumissa on siis Jumalan voima itse kullekin pelastukseksi, niin kuin Paavali sen näin sanoo roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, niin oikein pysähdyin siihen, että mikä on se voima, joka on evankeliumissa. Kun Uusi testamentti puhuu Jumalan voimasta, niin siellä puhutaan Jumalan voimasta, Jeesuksen Kristuksen voimasta, Pyhän Hengen voimasta, ja siellä puhutaan tästä evankeliumin voimasta. Ja sitten siellä puhutaan myöskin sanasta, ristin sanasta, joka on Jumalan voima. Siellä sanotaan näin, että sana rististä on Jumalan voima. Sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka uskomme, se on Jumalan voima, sanoo Paavali. Ja sitten hän sanoo, että minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Ajatelkaa, evankeliumi on Jumalan antama sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan rakkaudesta ja siitä voitosta, jonka Jeesus on valmistanut. Ja siksi siihen on kätketty valtava Jumalan siunaus ja kaikki ne mahdollisuudet, jotka Jeesus on valmistanut. Ja niinpä Paavali sanoo, että hän oli päättänyt olla julistamatta mitään muuta kuin Jeesusta Kristusta ristiin naulittuna, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Jumalan voima ilmenee evankeliumijulistuksen kautta. Siihen on kätketty se, mitä Jumala on tehnyt, ja sitä ei oikeastaan mistään muualta tule, kuin se tulee vaan sen sanoman kautta. Ja kun ajattelemme ihmisiä meidän aikanamme, he etsivät voimaa erilaisista lähteistä, he etsivät viisautta, he etsivät kaikkea sitä, mitä he oikeasti janoavat ja tarvitsevat, mutta he eivät löydä sitä ilman Jumalaa. Jumala on kätkenyt voimansa tähän evankeliumin sanomaan. Ja muutama ajatus tästä ihan perus tämmöistä. Tämä on hyvin perus evankeliumia nytten tähän alkuun ja sitten menen tähän takaisin tähän Jesajan kirjan kohtaan. Eli sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, uskomme, se on Jumalan voima. Miksi risti on Jumalan voima? Risti julistaa meille Jumalan rakkautta. Jumalan rakkautta. Ehdotonta ja ikuista rakkautta. Ja kun ajattelemme Jeesuksen elämää, kuinka hän palveli siellä ihmisiä ja hän osoitti sitä rakkautta. Hän oli rakkauden, hänen olemuksensa oli rakkaus, niin kuin Jumalan olemus on rakkaus. Hän osoitti sitä rakkautta ihmisille käytännössä, kun hän vaelsi maailmassa. Mutta hänen kuolemansa osoittaa kaikkein syvimmin Jumalan rakkauden. Apostoli Johannes kirjoittaa näin, että Jumala on rakkaus. Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Siinä on rakkaus, että Jumala lähetti poikansa. Rakkauden suunta on sieltä Jumalasta meihin päin. Ainakin itse kipuilen paljon sen kanssa, että kuinka vähän minulla on rakkautta ja kuinka tyhjä minun sydämeni on. Mutta Jumala aina muistuttaa siitä, että hän on iankaikkisen rakkauden lähde ja hän haluaa osoittaa rakkauttansa minua kohtaan, meitä kohtaan, ihmisiä kohtaan. Hän on osoittanut rakkautensa ristillä antaessaan Jeesuksen. Ja vain sen kautta, että Jumalan rakkaus saa vaikuttaa meissä ja tehdä meidän elämässämme työtä myöskin uskovina, niin tavallaan silloin me olemme niin kuin mä sanon usein oikeassa sävelajissa tai viritettyinä, niin kuin Jumala haluaa meitä virittää. Eli me tarvitsemme itse vastaanottaa Jumalan rakkautta, jotta me voisimme olla sen rakkauden kanavia myöskin. Eli se on sellainen koko elämän pituinen matka, opetella tuntemaan rakastavaa Jumalaa. Rakastavaa Jumalaa, taivaallista Isää, joka oikeasti välittää, joka oikeasti on meitä kaikkia varten ja joka on luonut sinut, tehnyt sinut ainutlaatuiseksi ihmiseksi. Olet hänelle rakas ja arvokas ja sinun tähtesi Jeesus on kuollut. Eli se oli suurimman rakkauden ilmaisu ja tuskin koskaan sitä voi täysin käsittää Jumalan rakkauden ilmaisua, kun hän antoi oman poikansa Jeesuksen ristille. Ja vielä kun ajattelemme tätä ristin voimaa, niin miksi ristissä on Jumalan voima? Risti julistaa kaikkea sitä, mitä ihminen tarvitsee. Kaikki se, mikä on synnin tähden mennyt rikki ja särkynyt, niin siihen Jumala on valmistanut lääkkeen ja sovinnon. Synnin seuraukset kertovat ihmiskunnan tällaisesta suuronnettomuudesta, voisi sanoa. Kaikki kärsimys ja kaikki, mitä synnin seuraamukset ilmaisevat, ne ovat sitä kärsimystä ja ahdistusta, minkä keskellä me elämme. Ja kun ajattelemme maailmassa, kuinka monenlaisia yrityksiä on niin kuin tehdä asioita oikein ja paremmin, kun seuraa politiikkaa tai erilaisia kehitysyhteistyö- tai hyviä ohjelmia, tällaisia ohjelmia, mitä maailmassa on kaikenlaisten asioiden hoitamiseksi ja ihmisten hoitamiseksi, niin kuinka pitkälle ne ulottuvat? Ne eivät ulotu sinne, missä on se kipu, mikä on se todellinen ongelma. Ne ovat hyviä asioita. Minunkin tyttäreni on parhaillaan tuolla Ugandassa tämmöisessä Fidan harjoittelussa muutaman viikon tekee tutkimusta pakolaisuudesta, on siellä Sudanin pakolaisleirillä. Ja se on hyvää työtä ja se on yksi osa sitä, mitä maailmassa yritetään auttaa ja tehdä asioita. Mutta siihen ihmisen syvimpään kipuun, syntikipuun, on vain yksi lääke. Ja se on se Jeesuksen, Kristuksen uhri, jonka hän antoi meidän kaikkien edestä. Ja siksi ristin sanoma on niin keskeinen. Tämä on ihan se kaiken ydin. Ja siksi risti, se Jeesuksen työ ristillä vastaa niihin kysymyksiin, joiden kanssa me kipuilemme. Ja risti julistaa meille voittoa synnin vallasta monella tavalla. Risti julistaa meille voittoa siitä, että meidän syntimme ovat sovitetut. Se julistaa sovintoa, koska synti vaatii aina rangaistuksen. Kun ajattelemme meidän yhteiskuntaamme oikeuslaitosta tämmöisissä valtioissa, joissa on tavallaan kristillinen maailmankuva ja käsitys, niin siellä se oikeuslaitos on sitä varten, että vääryys saa rangaistuksen, rikos saa rangaistuksen. Ja se perustuu siihen Jumalan moraalilakiin, joka on annettu. Mutta sekin on vain ihmisten antamia tällaisia rangaistuksia ja yritystä sovittaa rikkomuksia, joita on tehty. Kun ajattelemme, kuinka se ei koskaan pysty sovittamaan oikeasti niitä rikkomuksia, niin kun ajattelen esimerkiksi tätä viimeaikaista keskustelua näistä rattijuoppouksista ja sitä lainsäädäntöä. Itse tiedän läheltä ystävän, jonka lapsi on täysin loukkaantunut tämmöisessä tilanteessa ja invalidisoitunut ja nuori ihminen loppuelämäkseen. Ei mikään voi korvata, mikään lainsäädäntö ei voi koskaan korvata sitä, mitä on tapahtunut. Mutta se sovinto, mitä risti julistaa meille, niin se tuo meille täydellisen sovinnon Jumalan kanssa, ja se voi tuoda meille sovinnon myöskin meidän ihmissuhteissamme. Siellä Paavali sanoo näin, että hän pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksinen, joka oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Ja uusi käännös sanoo, hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen, teki sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. Hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan. Hän teki rauhan hänen ristinsä veren kautta. Hän sovitti kaikki hänen kauttaan sekä taivaassa että maan päällä. Ajatelkaa sitä sovintoa, joka oikeasti voi tuoda sovinnon. Se rangaistus oli Jeesuksen päällä meidän syntiemme tähden, että meillä olisi rauha hänen edessään. Ja myöskin se sovinto voisi ulottua meidän elämäämme. Ja risti julistaa myöskin puhdistusta. Synti tahraa. Ihmisen oma tunto voi olla hyvin syyllisyyden valtaama ja huono oma tunto, joka painaa ja puristaa. Ja voi olla niin ryvettynyt, että tuntee itsensä likaiseksi ja saastaiseksi. On ahdistusta ja pahaa oloa. Kaikki ihmiset eivät edes tunnista sitä, että se on tavallaan sitä oman tunnon tuomaa taakkaa ja painoa. Ja Jeesuksen veri voi puhdistaa kaikesta synnistä. Se on valtavaa, mikä voima on Jeesuksen veressä. Täällä sanotaan Pietarin kirjeessä, että te ette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksesta, vaan Kristuksen kalliilla verellä. Kristuksen kalliilla verellä olemme lunastetut kaikesta synnin saastasta, ja Jeesuksen veri voi puhdistaa meidät, niin kuin Johannes kirjoittaa, että kun me tunnustamme syntimme, hän on uskollinen ja vanhuskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ja tämä on niin voimallista, että vaikka se on meille niin tuttua, että välillä se voi mennä meiltä niin kuin jotenkin yli, koska me emme pysähdy sen eteen, mutta me tarvitsemme joka päivä Jeesuksen veren puhdistusta, että meidän omatuntomme saa olla puhdas Jumalan edessä ja meillä on uskallus Jumalaa. Silloin kun me olemme puhtaalla omalla tunnolla ja sydämellä, meillä on uskallus Jumalaan. Ja me myöskin voimme rukouksiin lähestyä Jumalaa ja jotenkin se antaa meille semmoista ihmeellistä voimaa sinne arjen keskelle. Itse muistan, kun tulin uskoon, kun nyt mainitsin siitä uskoon tulosta, niin kun tulin uskoon, niin sitä ennen olin nähnyt sellaisia kamalia painajaisunia. Ja herännyt yöllä semmoisiin painajaisiin, että aivan kylmä hiki oli päällä ja mä pelotti kauheasti ja semmoinen outoja painajaisia. Ja sitten kun mä tulin uskoon, niin mä en aluksi edes huomannut, mutta vuoden kuluttua siitä, kun mä tulin uskoon, niin mä tajusin yhtäkkiä, että mä en nähnyt mitään painajaisia. Kaikki painajaiset oli loppunut siihen hetkeen, kun mä olin antanut elämäni Jeesukselle. Ja se on mulle itselleni aina ollut semmoinen väkevä todistus siitä, vaikka mä olin nuori tyttö, mutta monenlaista oli minunkin sydämelläni. Niin se väkevä todistus siitä, että oikeasti ihmisen sisin voi muuttua. Toinen asia, mikä jäi pois, mä olin kova kiroilemaan, niin kauheita kuin se on sanokin, 15-vuotias, kova kiroilemaan ja sitä tuli niin kuin tosta vaan, niin se kiroileminen jäi. Niin kuin Jeesuksen veri puhdisti niin, että jotakin tapahtui sisimmässä oikeasti. Ja Jeesus haluaa puhdistaa, risti julistaa puhdistusta. Ja sitten risti julistaa meille vapautta, eli Jeesus vapauttaa. Vapauttaa, synti sitoo ihmisiä, orjuuttaa monella tavalla. Kun me teemme sitä kahvilatyötä siinä, niin siinä näkee sen niin hyvin, kun siellä on meidän vieressämme samassa rakennuksessa Vantaan huumeklinikka. Ja siellä käy joka päivä sitten iso joukko tämmöisiä lähinnä nuoria ja nuoria aikuisia hakemassa tätä Subutex-korvaushoitoa. Ja sitten he tulevat meille siihen aamiaiselle. Ja heitä on varmaan jo 30-40 yhteensä, jotka käyvät siinä ihan säännöllisesti. Ja oikein sydämessä on sellainen kipu, kun katsoo sitä, minkälaiseen orjuuteen ja koukkuun monet ovat jääneet. Ja kun kuuntelee niitä elämäntarinoita, niin siellä on pitkiä monia vuosia kestäneitä todella surullisia tarinoita ihmisistä, jotka ovat nuorena jääneet tällaiseen koukkuun ja sitten yrittävät jotenkin rämpiä sitä elämää eteenpäin. Ja kyllä siinä on semmoinen sydämen rukous, että saisimme kokea tätä paljon enemmän tätä Jeesuksen vapauttavaa voimaa ihmisten kohdalla. Jeesus sanoo, että jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja, mutta orja ei pysy talossa iäti, poika pysyy iäti. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Eli Jeesus voi vapauttaa. Hän on lunastanut verellään meidät vapaiksi. Lunastus merkitsee sitä, että meidät on lunastettu orjuudesta vapauteen. Hän maksoi sen lunastusmaksun meidän puolestamme. Ja vielä risti julistaa yhteyttä. Eli synnin seurauksena oli se ero Jumalasta, mutta on myöskin paljon sellaista rikkinäisyyttä ja eroa ihmissuhteissa. Jos ajattelemme jo ensimmäisiä ihmisiä, Kainin ja Aabelin tilannetta siellä ihmiskunnan alussa, mihin se johti ja kokonainen perhekunta, mitä tapahtui. Ja Raamattu on niin rehellinen ja rosoinen kaikessa kertomisessaan, kuinka paljon synnin seurauksena oli perhetragedioita myöskin Raamatun ihmisten elämässä ja perhekunnissa. Ja kuinka paljon sitä on meidän elämässämme, meidän aikanamme. Minunkin vanhempani ovat eronneet ja olen kasvanut yksinhuoltaja-äidin kanssa aikuiseksi. Ja tiedän läheltä, mitä se on ja miten synti voi haavoittaa ja särkeä elämää. Mutta risti julistaa meille yhteyttä. Saamme löytää yhteyden Jumalaan ja myöskin toinen toisiimme. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjassa näin, että kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, tehden rauhan, ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa, ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Eli Jeesus purki vihollisuuden. Kaiken vihollisuuden Jumalan ja ihmisen välillä, ja myöskin meidän toinen toistemme välillä. Ja se on mahdollista silloin, kun koko evankeliumi saa vaikuttaa meidän elämässämme. Aina se ei tapahdu hetkessä ja siihen tarvitaan joskus paljon aikaa, mutta Jumala haluaa viedä meitä tähän suuntaan. Minusta oli ihanaa, kun eräs vasta uskoon tullut ihminen sanoi siellä meidän seurakunnassa nyt, että kun hänen kanssaan juttelin, niin hän sanoi, että se on ihanaa, kun ei tarvii enää vihata. Avioeroprosessin ja monien vaikeiden vaiheiden kautta hän tuli uskoon ja sanoi, että ihanaa, ei tarvii enää vihata. Oli vapautunut siitä taakasta, siitä vihan voimasta ja taakasta, ja hän loistaa sellaista iloa ja vapautta. Ja silloin, kun evankeliumi saa niin kuin syvästi meitä koskettaa, niin nämä asiat voivat tapahtua meille. Saamme kokea sitä, mitä Jeesuksen ristin työ meille merkitsee. Sovitusta, puhtautta, vapautta, yhteyttä. Eli täydellinen voitto on saatu ristillä. Jeesus huusi, että se on täytetty. Se on täydellinen voitto. Ja myöskin risti julistaa meille parantumista, kokonaisvaltaista parantumista. Ja kun mä ajattelen niin kuin sitä evankeliumia Raamatussa, niin tämä on oikein mun sellainen lempiaihe, tämä parantuminen. Ei ainoastaan en tarkoita tällä fyysistä parantumista, vaan sitä, että Jumala haluaa tehdä parantavaa työtä meidän elämässämme, ihmisen elämässä. Ja kun siellä sanottiin Jeesuksesta näin, että siellä Jesaja 61, että Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta ja niin edelleen. Eli Jeesus tuli tuomaan ilosanomaa ja ristillä hän voitti kaiken synnin ja pimeyden vallan. Ja se, mitä risti vaikuttaa, se tuo meille sen pelastuksen, mutta se tuo myöskin meille sitä kokonaisvaltaista parantumista. Tässä sanottiin, että hän tuli parantamaan särjettyjä sydämiä. Ja se on ihanaa, että tätä Jumala tekee ja haluaa tehdä meissä ja evankeliumin kautta, kun me sitä julistamme. Ja kun me katsomme Uuden testamentin monia kertomuksia, nyt en tässä mene kovin yksityiskohtiin, mutta esimerkiksi siellä on Luukkaan evankeliumin 5. luku, kerrotaan siitä halvaantuneesta, jonka Jeesus parantaa. Ja tuo halvaantunut mies sai kokea terveyden, mutta siinä samassa yhteydessä Jeesus julisti hänelle synnit anteeksi. Ja hän sanoo näin, että sen kertomuksen jälkeen, kun siellä sitten monet ihmettelevät hänen toimintaansa, niin hän sanoo, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Ja jotenkin mä näen tässä Jeesuksen toiminnassa monissa yhteyksissä, että kun hän kohtasi ihmisiä, hän kohtasi heitä kokonaisvaltaisesti. Hän julisti syntejä anteeksi ja hän paransi sairaita ja hän lohdutti murheellisia. Hän lohdutti siellä kuolevaa. Tämän nainen leskeä, jonka poika oli kuollut, ja herätti tämän myöskin kuolleista. Eli Jeesus aina pysähtyi kohtaamaan ihmisiä kokonaisvaltaisesti. Hän valmisti tällaisen kokonaisvaltaisen parantumisen. Ja kun ajattelemme, kuinka synti on niin kuin riistänyt meiltä niin paljon, niin Jumala haluaa tämän evankeliumin, kokonaisvaltaisen evankeliumin kautta tuoda meille takaisin, lahjoittaa meille takaisin sitä, mitä me oikeasti kaipaamme. Meidän sydämissämme on kaipaus Jumalan puoleen, se on Jumalan luoma kaipaus. Meidän sydämissämme on kaipaus siihen puhtauteen ja vapauteen. Sen on Jumala sinne antanut, koska se on meillä ollut luomisen, taikka siellä alkuperäisessä tilassamme, ja synnin tähden se on riistetty ja otettu pois. Mutta nyt Jeesus tahtoo luoda uutta meidän elämässämme. Ja oikeastaan tämä kokonaisvaltainen parantuminen, niin mä uskon, että silloin kun ihminen tulee uskoon ja saa kokea uudesti syntymisen ihmeen, saa löytää tämän, voisiko sanoa, hengellisen parantumisen, eli saa löytää yhteyden Jumalaan ja sovinnon Jumalan kanssa, siitä alkaa se uusi vaihe. Hän voi siirtyä kuolemasta elämään, pimeydestä valkeuteen. Ja tämä tarkoittaa monilla elämän alueilla sitä parantumista. Ja siinä voi olla ensimmäinen askel se, että vastaanottaa Jumalan rakkautta ja pääsee niin kuin siinä Jumalan rakkaudessa vahvistumaan ja parantumaan. Ja siihen voi kuulua myöskin parannuksen tekemistä, sitä, että luopuu joistakin asioista, tekee sen täyskäännöksen, niin kuin parannus merkitsee, että se parannus ja parantuminen kulkee usein yhdessä. On valmis luopumaan jostakin, joka rikkoo elämää, ja voi ottaa vastaan sitä, mikä parantaa sitä elämää, sitä uutta elämää. Ja siihen kuuluu tämä anteeksi antamisen syvä ulottuvuus, se, että saa kokea Jumalan edessä olevansa anteeksi annettu ja voi myöskin pyytää anteeksi ja kokea anteeksi antamuksen voimaa. Ja kun Raamattu puhuu tästä tällaisesta eheytymisestä tai parantumisesta, niin siellä käytetään myöskin tätä sanaa rauha, shalom, kokonaisvaltainen rauha, eheys, terveys, tasapaino. Ja mä uskon, että siihen sanaan on kätketty sellainen Jumalan niin kuin näkemys tästä lunastetusta ihmisestä. Niin hän katsoo meitä. Hän haluaa niin kuin lahjoittaa meille tätä shalom, rauhaa, eheyttä, tasapainoa, turvallisuutta, sitä, että hän parantaa meitä jatkuvasti. Ja se on sitä parantumista Jumalan yhteydessä. Se voi olla myöskin sitä, että meidän Jumala-kuvamme voi parantua niin, että me opimme tuntemaan häntä sellaisena Jumalana, kun Raamattu hänestä puhuu ja opettaa. Olen huomannut, kun olen paljon sielunhoitotyössä seurakunnassa jatkuvasti ollut, tai oikeastaan koko tämän uskossaolon ajan ja sieltä asti, kun ollaan oltu seurakunnan työssä, niin kuinka monilla ihmisillä voi olla hyvin tällainen lainalainen kuva Jumalasta, ja se tuo paljon ahdistusta ja pelkoa elämään. Eli Jumala-kuvakin voi parantua niin, että me näemme Jumalan parantajana, joka tahtoo hyvää, joka etsii kaikessa meidän parastamme. Ja se merkitsee meidän niin kuin sisäisessä elämässämme monia asioita, joissa Jumala haluaa luoda uutta. Se on ihanaa, kun Jumala rakastaa tehdä uutta. Ja oikeastaan niin kuin joskus mä olen sitä ajatellut oikein, että miksi meillä ihmisillä on niin suuri semmoinen uteliaisuus ja halu saada uusia asioita. Ja se on siksi, että Jumala on meidät luonut kuvaksensa. Hän haluaa tehdä uutta. Hän haluaa luoda uutta. Ja se uusi on sitä hyvää, mitä Jumala haluaa lahjoittaa meidän elämäämme. Eli kun Jumala tekee meidän sisimmässämme parantavaa työtä, niin hän voi aivan kuin luoda meihin uutta sellaista, voisiko sanoa, meidän oma kuvaamme tai meidän itsetuntomme voi alkaa eheytyä ihan siitä tietoisuudesta, että olemme arvokkaita Jumalalle. Olemme rakastettuja Jumalalle, että Jumala hyväksyy meidät sen tähden, mitä Jeesus teki ristillä. Ja että nämä sanat tulisivat meissä todeksi, niin se tarvitsee sitä elävässä yhteydessä elämistä Jumalan kanssa. Se voi olla myöskin vapautumista monilla alueilla elämässä. Itse koen, että Jumala on vapauttanut monista asioista, monista peloista. Tiedän, että olen oikein osaan pelätä ja murehtia niin monia asioita. Ja Jumala on tehnyt sillä alueella todella paljon työtä omassa elämässäni. Esimerkkinä on sellainen, että kun minä tulin uskoon ja oli taustalla se vanhempien avioero ja varmasti olin siitä rikki, vaikka en sitä silloin ymmärtänyt, koska olin vielä niin lapsi ja nuori. Mutta sitten kun tulin seurakuntayhteyteen ja tajusin, että miten paljon kipua minun sydämessäni on, niin minulla oli esimerkiksi sellainen ongelma jo koulussa, että jos piti jotakin puhua ääneen tai sanoa tunnilla ääneen tai lukea jotain Suomen tunnilla jotain lukukappaleita, niin mä en pystynyt siihen. Minulta ei tullut ääntäkään ulos. Ja sitten mä sanoin mun vierustoverille, semmoiselle ystävälle, että sanoi opettajalle, että minulla on pala kurkussa, että mä en pysty puhumaan. Ja hän sanoi kirkkaalla äänellä, että Pivillä on pala kurkussa, se ei pysty puhumaan mitään. Ja opettaja antoi sitten niin kuin minun vuoroni mennä ohitse. Ja mä kärsin siitä monia vuosia. Ja kun mä tulin uskoon, ja sitten seurakunnassa todistetaan ja kaikkea, ja mä heti menin sanomaan meidän nuorisotyöntekijälle, että multa ei saa pyytää sitten mitään puheenvuoroja eikä mitään todistuksia, koska mä en pysty puhumaan mitään. Ja siinä mä sitten olin, ja sitten Jumala alkoi tekemään sillä alueella työtä. Sekin tapahtui, se ensimmäinen askel oli sellainen, tulee nyt kerrottua tällaisia, mitä taaskaan en ollut suunnitellut, mutta me pidimme nuorisokuoron kanssa jotain tilaisuutta koululla Mikkelissä. Ja siellä oli sitten ihan täys kouluväkeä, 300 ihmistä siellä juhlasalissa. Ja me lauloimme nuorisokuorona siellä ja sitten yhtäkkiä meidän kuoronjohtaja ja nuorisotyöntekijä sanoi sieltä, että no niin Päivi, tulepas nyt kertomaan, mitä Jeesus on sinulle tehnyt. Ja mä olin sanonut hänelle, että mä en saa koskaan pyytää. Ja mä suutuin. Mä ajattelin, että kerta kaikkiaan moko, mä petti mun luottamukseni. Ja jotenkin se suuttumus meni niin kuin sen yli, että mä kopistelin sitä puulavaa sinne ja kerroin, kuinka mä olin tullut uskoon. Ja sitten kun mä olin kertonut, niin mä muistin, että mä unohdin pelätä. Ja siitä alkoi sellainen, se oli niin kuin ensimmäinen askel, että mulla oli ääni puhua. Ja sitten monien vuosien jälkeen, mä muistan, kun meidän lapset oli jo syntynyt, niin aina koskettaa vieläkin se, kun mä tajuan, kuinka Jumala voi tehdä meissä työtä. Mä luin meidän lapsille kotona semmoista lastenkirjaa ääneen. Ja siinä, kun mä luin sitä lastenkirjaa, niin yhtäkkiä mä tajusin, että Jumala, että sä oot tehnyt näin paljon työtä mun sydämessä. Että en mä pelkää ollenkaan puhua, enkä lukea ääneen tai jotakin, joka oli täysin mahdotonta silloin, kun mä olin 15-vuotias ja tulin uskoon. Ja olkoon ne mitä tahansa asioita, joissa Jumala tekee työtä meidän elämässämme, niin se rohkaisee meitä uskomaan siihen, että evankeliumissa on Jumalan voima, joka voi toimia niin monella tavalla, joka voi vapauttaa ihmisiä, parantaa ja tuoda sitä eheyttä. Ja tietenkin se matka on pitkä matka ja meidän koko elämämme ajan Jumala tekee tätä työtä meissä. Mutta silloin kun me pääsemme maistamaan ja kokemaan sitä, että se toimii oikeasti ja me saamme kokea Jumalan anteeksi antamusta ja saamme kokea ihmissuhteiden alueella sitä, että Jumala vapauttaa ja antaa voimaa, antaa anteeksi. Ja me saamme niin kuin yhä enemmän, jotenkin mä koen siinä sellaista vapautta myöskin, että me saamme yhä enemmän olla niitä ihmisiä, joiksi Jumala meidät loi. Olemme Jumalan lapsia tässä maailmassa. Olemme Jumalan omia, ainutkertaisia, luotu hänen tahdostaan, hänen kuvakseen, lunastettuja Jeesuksen verellä. Ja kun hän saa tehdä meissä tätä parantavaa työtänsä, kokonaisvaltaista parantavaa työtänsä, me voimme yhä enemmän olla niitä, joiksi Jumala meidät loi ja tarkoitti. Saamme uskaltaa olla ihmisiä, aitoja ihmisiä. Meidän ei tarvitse teeskennellä taikka olla jotakin muuta kuin mitä me oikeasti olemme. Ja tietenkin se on keskeneräistä, mutta me saamme niin kuin kulkea kohti sitä päämäärää, joka meille on annettu. Ja kun ajattelen sitä Jeesuksen kohtaamista siellä kaivolla tuon naisen kanssa, Johanneksen evankeliumin 4. luku kertoo siitä, kuinka voisi sanoa, että Jeesus oli evankelista ja hän oli Jumalan johdatuksessa. Ja hän meni sinne kaivolle kello 12 tai puolen päivän aikaan. Ja siellä oli tuo nainen, joka oli halveksittu, hyljätty, syrjitty ihminen, samarialainen siinä yhteiskunnassa. Ja Jeesus kohtaa tuon naisen. Ja siinä on monta asiaa, mitä tapahtuu tuossa, mutta jotenkin se kohtaaminen, että Jeesus laskeutui tuon ihmisen rinnalle. Hän pyysi häneltä vettä. Hän laskeutui sinne alemmaksi tuon ihmisen lähelle. Hän tarvitsi vettä, virvoitusta, inhimillistä. Hän oli inhimillinen. Ja sitten hän puhui totuutta rakkaudessa tuolle naiselle. Tuo nainen ei kokenut tulevansa tuomituksi, vaikka Jeesus paljasti hänen elämänsä syvimmät kivut siinä tilanteessa. Ja sitten hän paljastaa, kuka hän oikeasti on, että hän on Kristus, Messias. Ja tuon naisen sydämessä syttyi usko Jeesukseen. Ja musta se on ihan valloittavaa, että tuo nainen unohti, että hän on syrjitty, hyljätty, kaksinkertaisesti hyljätty, samarialainen ja moraaliton elämä. Sellaisessa yhteiskunnassa rankasti hyljätty ihminen, hän unohtaa sen ja hän juoksee kaupunkiin. Hän menee kertomaan ilosanomaa, tulkaa kuuntelemaan, mitä minulle on tapahtunut. Olen tavannut Messiaan. Ja ihmiset ottivat hänen sanansa vastaan. Tuon hyljätyn ihmisen todistus oli niin vaikuttava, että ihmiset ottivat hänen sanansa vastaan. Ja he tulivat kuuntelemaan Jeesusta. Ja sitten monet uskoivat. Ja tässä kertomuksessa toteutuu myöskin tollainen kokonaisvaltainen parantuminen. Tämä ihminen sai kokea yhteyden Jumalaan. Voisi sanoa, että hän sai parantua sisäisistä haavoistaan. Hän sai myöskin ehkä sosiaalisesti, yhteiskunnallisesti kokea ihan uuden alun elämässään. Ajatelkaa, miten rikas, miten ihmeellinen on Jumalan voima evankeliumin kautta. Eli me saamme olla kertomassa tätä evankeliumia kaikille, niin kuin meille on annettu tehtäväksi lähetyskäskyssä. Ja Paavali sanoi, että minä en häpeä evankeliumia, siinä on Jumalan voima. Me saamme kertoa tätä koko evankeliumia, jossa on tämä totuus siitä, mitä Jumala sanoo. Ja Jumalan sana vaikuttaa, sanoma rististä vaikuttaa. Ja se, että Jumalan rakkaus vaikuttaisi meidän kauttamme, niin kuin mä ajattelen tätä koko ruoka-apu- tai diakoniatyötä, olkoon se mitä tahansa tapoja, mitä meillä on. Me voimme olla niin kuin ojentamassa Jumalan rakkautta ihmisille. Ja myöskin tämä Pyhän Hengen ulottuvuus, Jumalan voima Pyhän Hengen kautta, ihmeet ja merkit, jotka tahtovat olla mukana, tai Jumala tahtoo olla mukana ihmeiden ja merkkien kautta, niin kuin tässä Jeesuksenkin esimerkissä. Hänellä oli profetaalinen sana sille naiselle. Hän tiesi kaiken sen naisen elämästä. Jumala haluaa pukea meitä niin, kuin, niin että me saamme itse elää tästä evankeliumista niin, että se saa parantaa meidän sisimpäämme. Ja että me voisimme viedä tätä näin kokonaisvaltaisesti, että ihmiset voisivat tulla kosketetuiksi niin kokonaisvaltaisesti. Koko ihminen, kokonainen ihminen. Ja tässä samassa yhteydessä, kun Jeesus kohtasi tuon naisen, niin hän sanoi, että katselkaa vainioita, että ne ovat vaalenneet leikattaviksi. Katselkaa vainioita. Ne ovat vaalenneet. Ja minä uskon, että Jumala aina haluaa näyttää meille niitä vainioita, jotka ovat vaalenneet leikattavaksi. Ehkä kaikki vainiot eivät aina ole valmiita, mutta että Jumala saisi näyttää meille niitä vainioita, jotka ovat nyt valmiita täällä Espoossa taikka meidän maassamme taikka meidän lähellämme, että me saisimme olla tätä evankeliumia viemässä eteenpäin ihmisille. Jumala on ihmeellinen, hän rakastaa niin suurella rakkaudella. Ja vain niin kuin rukouksessa, kun Pyhä Henki saa meidän sydämiin vuodattaa tätä Jumalan rakkautta, me pääsemme itse maistamaan sitä. Niin sitä enemmän, mitä me itse saamme maistaa, sitä enemmän me tahdomme sitä toisille kertoa. Se saa meidät liikkeelle silloin, kun me saamme itse maistaa sitä, millainen Jumala on. Ja kaikki ne asiat, jotka hän tekee meidän elämässämme, ne voivat olla juuri niitä asioita, joiden kautta sinä voit olla palvelemassa. Niin kuin ajattelen itse näitä omia elämänkokemuksiani, niitä nuoruuden kipuja tai näitä sairauksia ja sitä, että palvelen paljon sielunhoitotyössä, niin kyllä minä näen, mitä pitemmän vanhemmaksi elän, niin sitä enemmän mä näen sitä yhtäläisyyttä siinä, että ne ovat kaikki olleet niitä Jumalan kouluja, joiden kautta niin kuin Jumala on muovannut minua. Ja hän muovaa meitä jokaista omalla tavallansa. Ja silloin kun me olemme sellaisina avoimina astioina hänen edessään, että hän saa meitä muovata ja tehdä meissä hyvää työtänsä, täyttää meitä hengellään, puhua meille, niin me voimme olla juuri niitä astioita, jotka saamme ojentaa sitä elävää vettä meidän lähellämme oleville ihmisille. Saako Jumala vahvistaa meitä tänä aamuna siitä varmuudesta, mitä hän haluaa tehdä meidän elämässämme, kuinka syvästi hän haluaa rakastaa meitä. Rukoillaan tässä. yhdessä. Ja rukoillaan sitä, että se mitä tänä aamuna Jumalan henki on ehkä nostanut sinun sydämessäsi esille, niin anna se Jeesukselle. Anna se Jeesukselle ja anna hänen tulla ja parantaa sinua. Anna hänen koskettaa sinua sillä tavalla kuin sinä tarvitset. Hän tuntee sinun elämäsi sieltä aivan äidin kohdusta ja tietää sinun tulevat päiväsi. Ja hän haluaa tänään kohdata sinua ja tehdä sinun elämässäsi sitä parantavaa työtä, jota juuri nyt sinä tarvitset ja Jumala tietää, että sinä tarvitset. Kiitos Herra, että me saamme olla sinun edessäsi, rakastavan Jumalan, rakastavan Isän edessä. Ja kiitos, että olet rakastanut meitä sellaisella rakkaudella, jota olet osoittanut pojassasi Jeesuksessa. Annoit hänet meidän edestämme, että meillä olisi yhteys, että meillä olisi elämä, että meillä olisi iankaikkinen elämä, että meillä olisi kaikki se, mitä sinä olet halunnut tarjota meille, että me saamme yhteyden sinun kanssasi. Herra, se vapaus, se puhtaus, se sovinto, jonka sinä olet lahjoittanut. Kiitos Herra, että tänä aamuna saamme oikein katsoa sinua, joka olet ristillä kuollut meidän edestämme, mutta olet myöskin ylös noussut ja elät aina ja ikuisesti, joka tänä aamuna rukoilet meidän kaikkien puolesta siellä Isän valtaistuimen oikealla puolella, joka rakastat meitä niin valtavasti ja tahdot tehdä uutta meidän elämässämme. Kiitos Herra, että rakkaudessasi sinä teet meidät uudeksi. Herra, kiitos, että saamme vastaanottaa tuota ihmeellistä rakkautta, joka on meidän käsityskykymme ulkopuolelta. Mutta Herra, jota sinun pyhä henkesi voi meidän sydämiimme vakuuttaa ja lahjoittaa. Ja kiitos Herra, että niitä asioita, joissa me kipuilemme tänä aamuna, Herra, sinä tahdot hoitaa ja voidella sellaisella taivaallisella öljylläsi. Herra, puhdistaa, desinfioida oikein. Ja Herra, laittaa sitä öljyä sinne niin, että se voi parantua. Kiitos, Herra, että sinä tunnet meidän kipumme, Herra. Ehkä salaisetkin asiat, joita emme koskaan ole uskaltaneet kenellekään kertoa. Mutta sinä, Herra, ne tiedät. Ja sinä tahdot koskettaa, vapauttaa. Ja Herra, tahdot tehdä meistä yhä enemmän sellaisia ihmisiä, joiksi olet meidät luonut ja tarkoittanut, että me voisimme kirkastaa sinun nimeäsi, tuoda esille sitä rakkautta oman elämämme kautta, Herra. Herra, saisimme olla Jumalan seurakuntana tässä maailmassa sellainen paikka, jossa voidaan kokea tätä Jumalan rakkautta ja sitä hoitoa, jota sinä tahdot jatkuvasti antaa. Herra, että seurakunta saa olla sellainen koti täällä maailmassa, sellainen paikka, jonne ihmiset voivat tulla, jonne he uskaltavat tulla ja saavat kokea, että Jumala, sinä olet täällä. Että sinä itse olet täällä henkesi kautta, sanasi kautta, rakkautesi kautta ja sinä vaikutat. Ja Herra, sinä kutsut meitä kaikkia palvelemaan sinua, antamaan oman elämämme, Herra, sinulle niin, että Herra, saamme niin kuin olla heijastamassa sitä, mitä sinä olet meille antanut. Ja saamme, niin kuin sanotaankin, että lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Niin Herra, se mitä olemme lahjana saaneet vastaanottaa, saamme olla antamassa sitä eteenpäin. Kiitos, että siunaat jokaista ystävää tänä aamuna. Kiitos Herra, että ympäröitset rakkaudellasi. Kiitos, että suojelet ja varjelet myöskin Herra. Edestä ja takaa, sivuilta, joka puolelta, Herra, sinä ympäröitset ja Herra, saamme niin kuin kulkea sinun kanssasi eteenpäin, Herra, tietoisina siitä, että sinä olet luvannut olla meidän kanssamme joka päivä, joka hetki, kaikissa elämän olosuhteissa. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Jeesuksen nimessä. Joo, kiitos, Jeesus. Aamen. Aamen. Tässä lopussa vielä haluan pyytää esirukousta sellaisen nuoren puolesta, joka muutama viikko sitten tuolla Kambodžassa joutui moottorimopo-onnettomuuteen. En tiedä, oletteko kuulleet tästä. Fidan kautta sinne mennyt ja hänet tuotiin Suomeen ja hänet on nyt 2 kertaa leikattu tuolla kirurgisessa sairaalassa. Ja tämä äiti on nyt meillä ollut viikon ja siinä olemme rinnalla ja hyvin on kaikki mennyt, mutta Se on iso asia nuorelle, häneltä murtui tämä leuka ja nenä ja nämä silmäkuopat ja tehty tällaisia leikkauksia kasvojen alueelle, että jos saan pyytää muistamaan rukouksiin tätä nuorta sisarta, joka on siellä saanut olla lähetystyö tehtävissä ja tämmöinen onnettomuus tapahtui hänelle, että Jumala saa hänet täysin parantaa tästä. Jumala, runsaasti teitä kaikkia siunatkoon.